Wasser.
Scegli. Aspetta. Uomo tenuto da lasagne. Da lasagne. Da lasagne.
Da lasagne.
Šetnja.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan, ovo je Talasanje Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. Stepeni u Beogradu, došli smo do nule, izašli iz minusa, u Novom Sadu minus 1, Kragujevcu 1, u Nišu minus 1, najhladnije na Koponiku, to je negdje logično, minus 10, Zlatibor minus 5, Dimitrovgrad takođe, Crni Vrh minus 8 i manje više svuda su temperature oko nule. E, u narednih sat vremena, zašto sam počela dakle, emisiju o temperaturama i vremenom, nećemo pričati o prognozi, mada nas svakako zanima kako će vreme biti i hoće li opet biti nekog proleća, kao što ga je bilo u novembru, hoće li biti nekog decembarskog proleća ili će biti snega, nego ćemo pričati o klimi uopšte i kakva nas klima očekuje u budućnosti, kako da joj se prilagodimo, da li sledi mini ledeno doba, kao što mnogi najavljuju, šta je to uopšte, koliko promene klime zavise od ljudskog faktora i zašto se naučnim, a u poslednje vreme i političkim krugovima sve češće čuju glasovi da klimatske promene uopšte nisu toliko drastične i da ne zavise od ljudskog faktora. Gde je istina? Gosti Talasanja danas, Jasminka Smajlagić i Nedeljko Todorović. Sa vama do podne biće i ton majstor Ivan Petrović, Aleksandar Radović je producent i muzički urednik Katarina Epštin.
there is nothing, nothing at all.
Je 11 časova i 13 minuta. Slušate Talasanje Radio Beograda 1. Najavila sam malo čas klimatske promene i ekstremne vremenske prilike kojima smo svedoci u poslednje vreme su naša tema danas i gosti iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, gospođa Jasminka Smajlagić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I gospodin Nedeljko Todorović, hvala i vama što ste ovde, dobar dan. Šta biste vi, gospođo Smajlagić, rekli, kako je stanje klimatskih promjena u ovom trenutku? Negde smo i malo čas razgovarali dok nije krenula emisija, gospodin Todorović i ja, i ja kažem, ali mi s čizama ulazimo u japanke i obrnuto. To nije bilo tako ranije, on kaže, ma jeste, ne sjećamo se. Šta vi kažete?
Naše klimatske analize pokazuju da je svaka od poslednjih decenija značajno toplija od proseka od prethodne dekade, tako da je 2015. godina bila najtoplija do sada kod nas. Od svakako 2011. do 2015. su najtoplije godine u istoriji i zbog svega toga mi smo u okviru Republičkog hidrometeorološkog zavoda, mi svakodnevno pratimo analize svega onoga što se dešava na području Srbije i zaključili smo da dolazi od 1984. godine do danas postoji trend porasta temperature vazduha u Srbiji. Taj trend je najveći u gradovima gde se on superponira sa termičkim ostrovom toplote, znači s onim što je razvita gradova i industrializacija u tom gradu. Recimo, naša stanica u Meteorološkoj observatoriji Beograd, koja postoji od 1887. godine, prvobitna merenja su bila ona je bila okružena kukuruzima, znači tu su bila kukuruzišta i neka prirodna podloga kao što je zemljište.
Ili govorite o Košutnjaku? To je
na Vračaru.
Vračar, dobro.
A to je sad sam centar, znači Vračar, gde smo sami svedoci koliko visokih zgrada je izgrađeno u okruženju, koliko je to frekventan saobraćaj u tom delu grada, to je praktično sam centar grada. Tako da jedan od tih 1,5 stepeni, koliko smo zaključili da je trend porasta na godišnjem nivou temperature vazduha u Beogradu, znači bio je 11 stepeni, sad je 12 stepeni i nešto malo više od toga, srednja godišnja temperatura u Beogradu. Jedan deo tog trenda, 1,5 stepeni može se pripisati toj industrializaciji. Znači, merimo na istom mestu i na to smo jako ponosni, pošto jedino Beč i mi u Evropi imamo tako dug period merenja i osmatranja na jednom mestu, ali to mesto se praktično promenilo, okruženje se promenilo, tako da je jedan deo od tih 1,5 stepeni svakako možemo pripisati termičkom ostrvu nad Beogradom, koje se proteže od Dorćola do Crvenog krsta i zahvata i tu našu meteorološku observatoriju na Vračaru. Samo da naglasim slušalcima da sve one podatke koje Republički hidrometeorološki zavod zvanično daje za Beograd su upravo mereni na tom mestu, znači u Karađorđevom parku ispred meteorološke observatorije i klimatskog centra Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ostali deo možemo pripisati svakako tom globalnom otopljenju koje je evidentno, znači merenja pokazuju da je 0,8 porast globalne temperature. A međutim, možemo reći da Srbija baš ne prati mnogo tokove tih toplotnih hladnih talasa i svega onoga što je neka, da kažem, posledica tih nekih kasnijih godina, ovih posle 2000. godine, ne prati zato što recimo centralna Evropa je bila pogođena toplotnim talasom 2004. godine, od koje je umrlo 600 ljudi u Francuskoj. Međutim, kod nas je najjači i najintenzivniji toplotni talas bio 2007. godine. Tako da hoću da naglasim da mnogo od toga kako će u jednom mestu, a to je ono što nas u svakom slučaju svakog od nas zanima, upravo ono područje na kome smo mi, zavisi od lokalnih uslova. Klimatske, lokalni uslovi su veoma značajan činilac, tako da te klimatske promene koje su globalnog nivoa ne odražavaju se direktno, mi smo to zaista utvrdili, da ono što se daje za severnu hemisferu ne znači da je tog trenutka i u Srbiji.
Ali kada govorimo o globalnom nivou, mi imamo zaista ekstremne vremenske prilike poslednjih godina. Svakako imamo gotovo svakog dana neka tornada, uragane, kod nas smo imali poplave, imamo suše. Posledica čega je to? Da li je to posledica globalnog zagrevanja?
Ako posmatramo to kao posledicu globalnog zagrevanja, možemo reći da su mora, naročito Mediteran i Crno more, sve topliji. Kao posljedica toga je velika količina vodene pare u atmosferi i zbog toga nakon dugih perioda suša dolazi do intenzivnog kondenzovanja te vodene pare u vidu padavina koje su zaista često dovode do poplava. U Srbiji najintenzivnije poplave su bile 80. godine, 81., 88. i 99. u prošlom veku, a u ovom veku 2002., 5., 6., 9. i naravno 14. godina. Najkišovitija godina u Srbiji je bila upravo 2014. Tako da u poslednje vreme, da kažem, imamo učestalije klimatske ekstreme u vidu suša. Znači, suše su 6 od 10 najintenzivnijih, recimo, toplotnih talasa su posle 2000. godine i tada su bile i najveće suše na našem području. Znači, posle perioda intenzivnih suša dolazi do jakih količina padavina koje mogu da izazovu i poplave. To je što se tiče padavina. I te suše su bile najintenzivnije 2000. godine, 2003., 7., 11., 12., 13. i 15. godine, na području Srbije govorim. Međutim, što se tiče temperatura, u celoj Srbiji postoji blagi trend porasta globalno, znači temperature vazduha, s tim što je 8 od 10, recimo, najtoplijih leta bilo nakon 2000. godine. Primetili smo da su najtoplije leto je bilo 2012. kada je bio izuzetno veliki broj tropskih dana, kada je maksimalna dnevna temperatura preko 30 stepeni i tropskih noći, kada je minimalna dnevna temperatura iznad 20 stepeni. Znači, naše analize koje su preuzete od Svetske meteorološke organizacije, znači mi se definitivno samo bavimo analizama. Dobro. Sa konkretnim podacima i sa onim što pokazuju metodologijom na koju nas upućuje Svetska meteorološka organizacija. I tom metodologijom smo utvrdili da je dužina trajanja broj dana u okviru, znači, toplotnog talasa i dužina njegovog trajanja kao i intenzitet, sve su intenzivniji i češći ti toplotni talasi koji se javljaju na našem području. Tako da najduži toplotni talas na našem području je bio u januaru 2007. godine, kada smo imali 21 dan u kontinuitetu toplotni talas. Međutim, taj toplotni talas je imao samo pozitivne efekte, znači smanjeni su troškovi za grejanje i razne nezgode u saobraćaju koje su uvek izazvane, znači, tim zimskim padavinama i tako dalje. Tako da ono što se odražava na ljude svakako i što mi odvojeno izučavamo u okviru našeg odeljenja, su toplotni talasi u toku leta. 2007. godine su čak na 2/3 naših meteoroloških stanica prevaziđeni dosadašnji apsolutni maksimum temperature vazduha.
Sad moram da vas prekinem, jer negde dolazimo do onoga, prisjećamo se dakle svega i tu ćemo se složiti. Mada ne znam da li će gospodin Todorović, jer on uvek kaže da je to sve na kraju prosečno. Ali složit ćemo se da jesu leta toplija, da nisu bila toliko topla, da jesu zime bez snega, da je ranije ipak bilo više snega i da negde idemo iz toplog u hladno, iz krajnosti u krajnost. Gospodin Todoroviću, kako vi to komentarišete? Posledica čega je to?
Evo, odmah da kažem prvo napomenu, pošto koleginica Smajlević i ja radimo u istoj firmi, tako da kažem, u Hidrometeorološkom zavodu, ona ima priču koja je zvanična priča Hidrometeorološkog zavoda Srbije, a ja bi se ogradio, znači, u ovom razgovoru ja zastupam, to jest iznosim samo svoj lični stav.
Dobro.
Znači, nije stav kad ja pričam stav zavoda. S druge strane, znači, postoji dosta tu problema uopšte oko postavke tih takozvanih, ja kažem takozvanih klimatskih promjena, pogotovo onaj prognostički deo šta će biti u narednom 50 ili 100 godina. Podaci koji su izmereni su neprikosnoveni, znači nema tu šta da se komentariše.
A šta je vama sporno?
Meni je sporno što ta trend, tako kažem, prognoza tih budućih vremenskih događanja, ne kažem klimatskih parametara, nije u skladu sa osnovnim nekim, ajde da kažemo, naučnim postavkama. Međuvladin panel za klimatske promene, to je onaj takozvani IPCC, sve svoje postavke i uopšte prognoze i analize zasniva na efektu, to jest koncentraciji ugljen dioksida i njegovom efektu na toplotni bilans u atmosferi, a uz tim normalno da je ugljen dioksid u ovom slučaju posljedica čovjekove aktivnosti, znači da je čovjek krivac za eventualne klimatske promjene.
Da, jel to je ono što godinama slušamo i pričamo, dakle imamo efekt staklene bašte, jeste, kome mi kao ljudi najviše doprinosimo i to vodi globalnom zagrevanju.
Jeste to priča
zagrevanju
s jedne strane.
Dobro.
Aj sad ću da kažem
šta
je s druge strane.
Vaše,
sad ću da čujem s druge strane, da vam kažem s druge strane. Prvo, ugljen dioksid je jedan samo od gasova sa efektom staklene bašte i to u skromnog izdanja. Najveći procenat, to je najveći udeo u efektu staklene bašte ima vodena para. Od 100% tih gasova što postoje u atmosferi, vodena para obuhvata 94%. Ugljen dioksid samo 1%. Znači, prvo u postavci nešto nije u redu. Zašto je zanemarena vodena para, a sve je svaljeno na ugljen dioksid i to još kao posljedice ljudske aktivnosti. S druge strane, ima i druga jedna naučna, kako kažem, stručno-naučna nedorečenost, to je pogrešna premisa iz koje je izvedeno posle normalno trend razvoja, to je uticaj ugljen dioksida na buduće stanje vremenskih prilika. Prvo, ugljen dioksid ne uzrokuje porast temperature, nego obrnuto. Najveća koncentracija ili zalihe ugljen dioksida su u okeanima. Postoji hemičari su ili fizikohemičari koji poznaju malo okeanografiju, tvrde, znači to su isto naučne činjenice, što je viša temperatura mora, time više izlazi ugljen dioksid iz okeana i ima ga više u atmosferi. Kad se okeani hlade, ugljen dioksid iz atmosfere se apsorbuje nazad, to jest prelazi nazad u vodu okeansku i sve zavisi znači kolika je temperatura okeana. Zbog čega je temperatura okeana sada menja se, da li je hladnija, da li je viša i tako dalje, normalno, ona prati temperaturu vazduha. Prvenstveno zbog promjenljivosti, to jest te razlike postoje, zbog promjenljivosti energije koja dolazi sa sunca. Jer ona diktira sve vremenske i klimatske prilike na Zemlji, ne samo na Zemlji, nego na čitavom sunčevom sistemu. Znači, u funkciji te energije sa sunca, voda i vazduh se zagrevaju, kad se voda, to jest organi zagrevaju, ugljen dioksid izlazi u atmosferu, njega ima više, ali on je posljedica zagrevanja, a ne obrnuto da ugljen dioksid zagreva vazduh.
Ali žakajte se, dakle, ja sad krajnje laičko pitanje, evo, ulazimo dalje u objašnjenja, pa će nam se pridružiti gospođa Smajlagić sa svojim argumentima. Sunce je uvek bilo tu.
Jeste,
i uvek je imalo iste
aktivnosti. Ali ono ima promjenjivu aktivnost, nije ono statično. Stalno postoje varijacije. Čak i u pogledu one takozvane solarne konstante, koju su ljudi nekad nazvali konstanta, misleći da je konstanta, ali nije. Ona ima svoje fluktuacije i do 0,2%. A znate šta znači 0,2%? To je otprilike promjena za jedan stepen temperature na tom takozvanom globalnom nivou. A s druge strane, promjena, da bi se, povećanje procenta vodene pare u atmosferi, da ne pričam sad odakle i kako, ali procena, znači 2%, samo 2% povećanja vodene pare u atmosferi uzrokuje promjenu od jednog stepena porasta ili pada, zavisi. A ugljen dioksid, da bi se povećao jedan stepen temperature u vazduha, potrebno je udvostručenje ugljen dioksida. Znači, prosto neuporedivo snaga određenih efekata gasova sa efektom staklene bašte.
Znači, topljenje lednika, sve to zavisi po vama od
sunčeva. To sam i to očekuo. Sada vi kad gledate na televiziji, svaki prikaz je, odvaljuju se sante leda i tako dalje. a ljudi su radili analize. Svakih 30 do 35 godina postoje takozvani ciklusi, led se povećava, pa onda se jedno 30 do 35 godina smanjuje ta površina leda na Arktiku. Na Antarktiku je sasvim druga priča, tamo je stalno povećanje leda. Znači sad pričamo, ajde da kažemo da se ovde topi na Arktiku. Znači postoje oscilacija od nekih 30 do 35 godina. To je takozvana atlantska dekadna oscilacija, a postoji i više decenijska atlantska oscilacija sa nekih otprilike 60-70 godina. To je stvari dupli period one pacifičke tamo oscilacije, a ta pacifička oscilacija znači da topli vazduh sa manje geografske širine, ajde da kažemo od ekvatora, dolazi gore blizu polova i utiče na otapanje površine, onog bar perifernog dela ledene površine, a kad ta struja malo promeni smer, pa krene nizbrdo, ne kažem, ka južnim geografskim širinama, onda hladan vazduh, to je hladna voda sa Arktika se malo širi, opstaje više i led se širi. Znači, na svaki 35 godina imamo cikluse povećanja leda ili smanjenja leda. I u zavisnosti od toga i temperatura ima sličan ciklus. Znači neki 30 do 35 godina imamo cikluse povećanja, pa onda jedno 30 do 35 godina cikluse, to je ciklus smanjenja temperature. I ovo sad posljednje, evo sad se nalazimo u tom jednom toplom periodu takozvanom, znači on je sad pri kraju po prognozama onih koji se bave analizom i okeana i leda i sunca i tako dalje. Počelo je negde taj porast negde sredinom 80-ih, sad smo negde pri kraju i sad treba da uđemo u jedan malo blaži, kako bi rekao, pad temperature. Znači ne neka klimatska promjena, kao što ni ova porast nije neka klimatska promjena, tako i taj budući pad temperature ne predstavlja neku klimatsku promjenu.
To znači da po vama krajnji ishod ne bi bio da ćemo mi sve uništiti ako nastavimo ovako sa zagrevanjem i efektom staklene bašte?
Ne, čovek tu nema nikakvog specijalnog uticaja, sem na mikroplanu, što je koleginica Jasninka rekla za toplotno ostrvo, znači u velikim gradovima i tako dalje.
To smo svi svedoci.
Tu znači zagrevanje automobili, grejanje stanova, više asfalta pa sunce, to jest apsorbuje se asfalt i zidovi i zgrade apsorbuju više sunčeve energije, pa ono zrači noću, pa je malo porast tih noćnih jutarnjih temperatura ili zimskih temperatura kad ima više grejanja, sve je to na lokalnom nivou. Na globalnom nivou nekih suštinskih promjena nema.
Gospođa Smajlakić, ljudski faktor ili sunce i kakav je ishod?
Klima je,
šta vi mislite o ovome što je gospodin Todorović govori?
Jako puno elemenata. Znači, na klimu globalno zemljene kugle pa i našeg područja i svega ostalog utiče jako puno faktora koje naravno niko ne može da stavi u te klimatske modele koji nama daju neke projekcije za budućnost. Sunčevo zračenje je svakako jedan, to je ono što utiče na to da postoji život na zemlji. Znači zbog sunčevog zračenja i postoji ta energija i život na zemlji, to je neosporno, ali ti ciklusi koji su vezani za sunce i za njegovu, znači za pomeranje ose, zemljene ose u odnosu na ekliptiku i tako dalje, to su astronomski faktori čiji uticaj je, znači nekoliko stotina ili miliona godina. Nas ljude koji živimo sad u ovom, na ovom području i u ovoj, da kažem, zemlji, jer mi smo Republički hidrometeorološki zavod za područje koji treba da izučava klimu Srbije, naravno i globalno od celog sveta, daleko od toga da se mi ne obaziramo na to, ali više nas zaista zanima ono što se dešava na nivou Srbije, odnosno naš klimatski centar za jugoistočnu Evropu koji je osnovan u okviru Republičkog hidrometeorološkog zavoda se bavi analizom klime i na području jugoistočne Evrope koja je sad toliko široka, da kažem, to područje da su 27 zemalja se prijavilo sa svojim podacima i sa svojim učestvovanjem u nekakvim našim klimatskim prognozama.
I kakve su te prognoze? U redu Srbije, reku da je jugoistočna Evropa, ali mi jesmo deo ove planete Zemlje. I po svim prognozama, dakle, ukoliko i dalje emitujemo jedan deo planete više, jedan manje, nije bitno, ali ako i dalje emitujemo štetne gasove, jel, u atmosferu, doći će do urušavanja živog sveta jednoga dana. Naravno, govorimo o dugim periodima. Ali kakve su, dakle, prognoze? Evo, pominjete prognoze iz tih podataka koje vi imate. Kakav je ishod ako mi nastavimo da se ponašamo ovako kako se ponašamo?
Pa ishod bi, zvanična prognoza međuvladinog panela za klimatske promene, da je do 2050. godine globalni porast temperature bi bio 2 stepena, a do kraja veka 6 stepeni. Međutim, postoje tri scenarija koje su vezana za to da li će se smanjiti ti efekti staklene bašte u atmosferi. Znači, mi samo dobijemo to kao informaciju. Mi u klimatskom centru ne možemo meriti ugljen dioksid na globalnom nivou ili imati neke podatke s kojima možemo u tom smislu baratati.
A koji su to scenariji?
Postoje tri scenarija. Po najblažem scenariju, znači, temperatura vazduha do kraja veka bi trebalo da poraste za 2 stepena. Po onom srednjem bi trebalo da poraste za 4 stepena, a po onom najcrnjem do 6 stepeni.
I posljedice tih scenarija koje mogu da budu?
Posljedice tih scenarija bi bile da bi se pomerali klimatski pojasi, znači tropski pojas pa prema severnom pojasu, prema severnoj polu, bi trebalo da se pomeraju granice. A do toga je već došlo na teritoriji Srbije, pošto ja recimo sarađujem sa kolegama sa Šumarskog fakulteta i sa Poljoprivrednog, i oni već imaju poslednjih godina podatke o tome da su se pomerile vertikalne granice pojedinih pojaseva šuma, znači listopadne šume ili zimzelene ili pojedine vrste tih šuma, da se pomeraju naviše. A to znači da je već došlo do nekog otopljenja. Tu nema uticaja ove industrializacije o kojoj sam pričala u velikim gradovima, posebno u Beogradu. Tako da, takođe, znači, to je jedan od nekih indikatora na području Srbije da se zaista nešto dešava sa tim klimatskim pojasevima. Takođe sam bila na jednoj konferenciji u Novom Sadu gde smo pozvali naše korisnike. Znači, šta te naše analize praktično znače? I onda su recimo bili uzgajivači ribe i oni su rekli da zaista posle 2000. godine oni su morali da promene pojedine vrste riba u pojedinim ribnjacima, zato što jednostavno ta riba više nije mogla tu da se gaji. Znači da postoji neki trend koji se već odražava i na floru i na faunu. To sam htjela da kažem. Međutim, šta će biti do kraja veka, to su, da kažem, takve projekcije koje nam tako pokazuju. Ali ja lično, mislim, do sada smatram, ako se ovakav trend nastavi, da naša zemlja ipak neće izići iz domena umereno kontinentalne klime. Znači, nisam zagovornik toga da će se ovde uskoro gajiti banane i kafa, kako neke moje kolege to projektuju, ali da će doći do toga da leta budu toplija, to svakako, i zbog te industrializacije i zbog ovoga svega. Naravno, to ne znači da će svako leto biti toplije, ali da postoji trend toga da je povećan broj tropskih i dana i tropskih noći. To je evidentno na celom području, to možemo reći za celu Evropu, pošto ako posmatramo, mi dobijemo izveštaje iz Nemačke, iz Francuske kao članice tog regionalnog klimatskog foruma za Evropu, mi dobijemo podatke takođe o broju, o tome koliko su ti tropski dani, tropske noći, letnji dani i svi ostali klimatski parametri, koliko odstupaju od onih prosečnih vrednosti. Mnogi ekstremi su ovih posljednjih godina zaista probijeni.
11.38, čućemo blok reklama pa nastavljamo razgovor. Ovo je Talasanje, Radio Beograda 1.
Eko.
Božanstvena planinska idila, nerazdvojno prijateljstvo između dečaka i njegovog psa i nastavak jedne velike avanture. Očaravajuće priče o hrabrosti, ljubavi i drugarstvu.
C'est un chien?
C'est pas un chien, c'est un ours, ça.
Il meurt pas.
En attendant, tu me l'attaches, ton grizzly.
Francuska avantura za celu porodicu. Bela i Sebastian. Avantura se nastavlja. U bioskopima od 1. decembra. Distribucija Megacom Film.
Big Band RTS-a. Trajectory for Trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost, Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da ste štedi, da izgubi sjaj, kad se troši više vredi, kredit ti ni daj. Nek se tra, nek se pleće, cel svet je naš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Eko.
Do 12 časova nastavljamo talasanje Radio Beograda 1, klimatske promene i budućnost klime, naša tema danas, Jasminka Smajlegić i Nediljko Todorović, naši gosti. Gospodine Todoroviću, evo i ovde smo nekako čuli dva oprečna stanovišta, načina razmišljanja i viđenja stvari i otkud u poslednje vreme uopšte tolikih razlika i kako to da naučnici pre svega, a imamo sad i, a o tome ćemo malo kasnije, i neke političare koji se izjašnjavaju protiv klimatskih promjena, ali otkud da naučnici različito gledaju, da se toliko sudarate? Da neki kažu isključivo ljudski faktor, vi kažete ne, uopšte ne zavisi od ljudi.
Pa evo, priča o tim klimatskim promjenama se zahuktala, tako mogu da kažem. Ali do nedavno dominantnu vest u medijima mogli ste čujete samo iz jednog izvora. To jest onome da su klimatske promjene na snazi, da će biti neki katastrofa. Nije se čula ona druga priča. E sad, usko u naučnim krugovima postoji tekako razlika. Neću sad da govorim kojih ima više ili manje, pošto ona koja zastupa globalno zagrevanje tvrdi da njih ima više, ja mislim drugačije, ali sada ne licitiramo prema broju. U svakom slučaju ima naučnih radova u mnogim časopisima gde mogu da se objave naučni radovi, pošto u naučnim časopima postoji određena selekcija nepodobnih radova, tako da kažem. To je životna istina, ali nažalost je tako i u nauci. Znači, ima mnogo istraživača koji se bave klimom i imaju drugačije rezultate. Sem toga, u posljednjih 20 godina izuzetno se mnogo poklanja analizi, to je korelacija aktivnosti sunca i vremena, to je klime na zemlji. Ono što sam spomenuo ranije, da sunce ima svoju promenljivu aktivnost. Ne ono na milione godina ili desetine hiljada, nego upravo iz godine u godinu postoje ciklusi sunca od 11, 22 godine i tako dalje. I mnogi autori svetu već su utvrdili ma na nekom statističkom nivou direktnu uzročno-posledičnu vezu aktivnosti sunca i vremenskih događanja. Bilo pojava ciklona, bilo tropski ciklon, mislim ovih ciklona naših, evropskih, tako kažem, atlantskih, bilo tropski ciklona, bilo nepostojanja korelacije sa nekim parametrima meteorološkim i takozvanim porastom temperature između ostalog i kod nas u Srbiji ima nekoliko, jedna grupa istraživača, pa i nekih još pored toga koji se bave tom problematikom. I znači te grupe koje se ne uklapaju u, to kažem, globalnu politiku o klimatskim promjenama, ne mogu da dođu do izražaja, ajde da kažemo, u medijima i u, donekle u stručnim krugovima. Čuju se, ali su malo potisnuti u stranu da ne bi remetili događaj, kako bi ja rekao.
E sad, kad ste rekli globalna politika, mi imamo najave novo izabranog predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Reče, globalno zagrevanje je prevara i treba poništiti sporazum o klimatskim promjenama.
Pazite, političari su se umešali u ovaj međuvladin panel za klimatske promjene. Znači, to je politička organizacija. Znači, naučnika ima toliko da pripreme materijal, ali materijal da bude podoban prema njihovim zahtevima. Znači, tamo idu oni koji su predstavnici država u principu. A ovi drugi nemaju tamo pristup. Bilo je, kako se zove, incidenata, na primjer, u Kopenhagenu, kad je jedan nezavisni mislilac, tako da kažem, hteo da iskaže suprotno mišljenje, oni su ga izbacili iz sale. Prosto ne dozvoljavaju da se drugačije kaže i čuje uopšte. U tom smislu, znači, političari nisu baš, kao bih rekao, podesni za ocenu da li je to tačno ili ne. Nije bitno u ovom slučaju što Trump možda zagovara ovu drugu priču. Mislim, ja ne bi se uzdao
da,
u njegovo...
Ali aktivnosti na globalnom nivou dosta zavisi od političkih odluka i zato vas, gospođo Smajlagić, pitam kakve, dakle, posledice to može imati. Kad govorimo o tim nekim globalnim naporima, o sporazumima, znamo da su Kina i Sjedinjene Države godinama negde najveći zagađivače, najviše su se opirali na neki način pristupanju nekim sporazumima i ratifikovanju.
Jeste, ovaj sporazum koji je bio u Parizu, znači potpisalo je 190 država s ciljem da do 2020. godine da od 2020. godine do kraja veka se ograniči porast temperature na 2 stepena, a najbolje bi bilo ciljani porast je 1,5%. 1,5 stepen, izvinite. Tako da je sad je u Marakešu održana konferencija u kojoj je trebalo da se definišu, znači, strategije pojedini zemalja. Tu je učestvovala i Amerika u Marakešu, ali ona nije potpisnica još davnog Kyoto sporazuma. Međutim, u Maroku je već 5. oktobra, pre početka konferencije, je 55% država, znači to je bilo tačno 55 članica koje su potpisale taj sporazum iz Pariza, tako da je već 4. novembra sporazum u Marakešu je stupio na snagu. To znači da je verifikovao ono što je dogovoreno u Parizu. Ja sam našla napise da je Donald Trump promenio svoje mišljenje vezano za klimatske promjene.
Da je to bilo
u predizbornoj kampanji, ali ono što se očekuje to je da naročito te velike zemlje prihvate neke metode nezagađenja atmosfere. To se sad već ne radi o tome da su to klimatske promjene koje će dovesti do kraha, ali u ove zemaljske kugle. Ja to doživljavam prosto kao jednu ekološku stvar koju je potrebno uraditi da bi ova zemaljska kugla bila čistija, da bi vazduh bio čistiji. A šta će doći kao posljedica svega toga za 100 godina, pravo da vam kažem, to niko od nas ne zna, niti može znati u bilo kojoj oblasti. Znači, niti zemljotresi mogu da se predvide, niti bilo šta u prirodi u krajnjem slučaju može da se predvidi. A da su to već tako jasni ciklusi i koji se tako eksplicitno odražavaju na pojedine klimatske elemente, mi ne bismo imali nikakav problem ni sa dnevnom prognozom, ni sa sezonskom, ni sa, da kažem, tom dugoročnom prognozom do 100 godina, onda bismo samo te superponirali cikluse i uticaje sunca i sve bi bilo jasno. Međutim, rekla sam već ranije da je klima zaista jedan složen proces u kome se superponiraju mnogobrojni činioci. Znate i sami mišljenje jednog od klimatologa da kada leptir na jednoj strani zemaljske kugle pomeri krila, to ima uticaje čak na drugi deo zemaljske kugle. Time je htelo da se pokaže da zaista jako puno činilaca jeste uključeno u to. A to da se radi na ekologiji, na smanjenju gasova, staklene bašte i svega ostalog, to je po meni toliko pozitivno sa strane ekologije, našeg disanja, a pošto se ja bavim uticajem vremena na zdravlje ljudi, to je zaista neophodno da se učine neki koraci koji su vezani za smanjenje zagađenja u atmosferi, a samim tim mi ćemo videti kako će se to do kraja veka odraziti na klimatske uslove u kojima u pojedinim zemljama ljudi žive.
Ali znači negde se slažemo da neće ono kao što je počelo pre 10-15 godina kad su zaista agresivno do nas došle priče da će planeta nestati, da ćemo je skroz uništiti, te kataklizme ipak neće biti.
Da vam Nekad kažem, ja i pre toga imam jedan primer kada smo bili na jednoj konferenciji 80 i neke godine, kada je jedan naš kolega koji se isto tako ozbiljno bavi klimatologijom rekao i dao projekciju da će u Srbiji biti 3 pustinje 2000. godine. Došla je ta 2000. godina i mi zaista nemamo u Srbiji 3 pustinje. Oni od tih koji su zagovornici da će se ovde gajiti kafa i banane. Tako da činjenice će to pokazati ko je u pravu i šta je sve uticalo na tu klimu. Ali ja lično isto tako ne očekujem taj drastični scenario, jer uvek naglašavam to kao jedan primer. Mi kad posečemo prst, priroda je čudo, mislim, šta je sve stvoreno u prirodi kao neka... Mi kad posečemo prst, nama se ta koža regeneriše i mi više na tom mestu nemamo nikakav dokaz da je tu posečen prst. Međutim, ako jako posečemo, znači kao što mi sad nastojimo da radimo sa atmosferom, onda tu će biti neki ožiljak i neće tako lako priroda to regenerisati, moramo i mi pomoći. Tako isto i ovo u atmosferi. Ja smatram da u atmosferi postoje reverzibilni činioci koji dovode do toga da se ipak svi ti negativni efekti industrializacije i svega onoga što je progres, ali s tim da mi ne treba da zaustavimo progres na kontu te ekologije, nego upravo to je taj održivi razvoj na kome se radi i koji je potrebno da sačuvamo prirodu, da sačuvamo atmosferu za dalji život čoveka na zemlji, jer i čovek ne može baš toliko da se prilagođava. Mislim, u svemu tome postoji granica, a da industrializacija ide dalje svojim tokom. I to je ono što bi trebalo raditi, na čemu bi trebalo raditi u budućnosti. Znači, nisu to nikakva katastrofalna scenarija da će zemlja nestati, postoje mnogo drugačija katastrofalna predviđanja, pa niko se time ne bavi, da će meteor, taj i taj astronomska predviđanja da će udariti, ne znam, 2030. godine u zemlju i da će tako zemlja nestati. Tako da i to se čuje, postoje razni načini da zemlja nestane.
Kažu, ide nam i mini ledeno pa, doba, gospodine Todorović.
Pa dobro, to je tako.
Šta će nam sunce, pošto po vama?
Pa evo, upravo to, znači sve zavisi od sunčeve energije. Znači, postoje...
A može li se to predvideti?
Pa predviđa se.
Dobro.
Umjesto, znači, narednim decenijama dolazi izvesni pad, blagi pad, znači nikakva promjena klime, nikakva katastrofalna promjena temperature, znači blagi pad temperature, pogotovo u letnjim mesecima, znači neće biti češći pojava toplih leka, nego upravo obrnuto, biće češća pojava svežih leta, a umanjit će se broj toplih leta. To je tendencija, pošto sunca aktivnost, gledajući njegov posljednjih, ajde da kažemo, 100-200 godina, sada opada, a istraživanje su pokazala da je globalna temperatura na nivou direktne korelacije sa tom aktivnošću, a sunce u posljednjem ciklusa 2 počinje, to jest da opada njegova aktivnost. S druge strane, ja bih se složio sa ekološkim pristupom zaštite zemlje. To je neosporno,
naravno,
potrebno. Prvi sam tu, ne bacam otpadke, sadim drveće, znači na delu sam prvi. Međutim, zloupotreba ekologije u objašnjenju klimatskih promjena je, mislim, neprimerana. Znači, to je upakovano da bi se razni ekološki pokreti upotrebili za neke druge tako kažem, ciljeve, i u tom smislu ja ne mogu da podržim ekološke pokrete koji zagovaraju borbu protiv klimatskih promjena. Šta znači borba protiv klimatskih promjena? Čovjek ne može da promeni klimu, pa čak ni ugljen dioksidom, kao što sam pomenuo na početku. A s druge strane, zaštita životne prirode je takva da tu je čovjek najveći uništavalac. Do nekih 70-ih, 80-ih godina, svi se pozivaju sad na izumiranje polarnih medveda. Evo vam činjenica. Znači,
da, imamo sliku, izvinite, dok ste malo čas pričali o lednicima i o tapanju, pokažete. Imamo uvek sliku, čak smo i mi stavili na sajt najave emisije, dakle, polarni medved, beli, lepi,
jadni mali medvedi, da.
Na jednoj kocki otopljenoj lednika.
To je taj psihološka priprema građanstva, javnosti za tu katastrofu. Međutim, činjenice
ali
su...
Ali to je negde slikano.
Ali to je drugačija činjenice, su govore. Znači, polarni medved, njihov broj se smanjivo do nekih 70-ih, 80-ih godina. Poslije toga je počeo naglo rast broja populacije polarnih medveda u Arktiku, tamo gdje žive. I sada ih ima pet puta više nego što ih je bilo pre 30 godina. A šta mislite zbog čega? Mislite da je klima koja je sad kao malo blaža pa im je uticala, a priča se da im je ona šteti. Ne, zabranjen je lov. To znači nema veze sa klimom, da vam ja kažem odmah. I tako se zlopotreblja te upakovane informacije da bi se narod, to jest javnost, preparirala na neke druge ciljeve, zbog nekih drugih ciljeva.
Stiglo je pitanje slušalica, a to je negdje bilo i neka tema jednog predavanja koje ste vi držali. Da li kiša i sneg nastaju zbog sunca, iz vreline sunčeve energije?
Upravo tako. Znači, to je jedna hipoteza koja je normalna, trebalo bi da se i dokaže i tako dalje merenjima. Nažalost, nemamo dovoljno tih elektromagnetnih, tako kažem, merenja uopšte u svetu.
A kako se onda tvrdi da to jeste tako?
Pa zato što svi drugi argumenti navode na to. Znači, kad se napravi mozaik svih tih dejstava sunca, da sunčeva energija, to jest onaj deo od 1%, znači sunce šalje na zemlju 99%, od ukupne energije koja dolazi na zemlju 99% je nematerijalna energija. To je ovo zračenje nevidljivo, materijalno, elektromagnetni talas, u kojem spada ova vidljiva svetlost, od koje se najviše zemlje izagreva. Ali 1% su čestične, to je materijalni deo energije u vidu sunčevog vetra. Pronađena je korelacija, znači, s mnogim zemaljskim meteorološkim parametrima u toj aktivnosti sunca, pošto je ona promenljiva i solarni sunčev vetar nije uvek isti, nego on se povremeno javlja. Znači, pronađena je korelacija u ponovljivosti meteoroloških parametara u funkciji pojave tog sunčevog vetra, pa onda pojava ciklona, pa pojava drugih meteoroloških fenomena u korelaciji sa tim solarnim parametrima. Kad se napravi čitav mozaik, sve vodi na to da i sunce diktira i pojavu oblačnosti i padavina. O tom potom kako ćemo to da dokažemo.
I evo da iskoristim priliku, pošto smo na samom kraju emisije, za 3 minuta kreću podnevne vesti, onda i magazin u ovom trenutku gde mi vas često uključujemo pa vas pitamo kako će biti vreme, a nekako nam nikad ne odgovara. Kad je bilo ovo proleće u novembru, šta je ovo, boli glave, sad je mnogo hladno. Kako će biti vreme, gospodine Todorović, u narednih dana, i hoće li biti snega?
Da se deca raduju? Nema ozbiljni snežni padavika na vidiku, bar do kraja decembra. Generalno pričam i za područje Srbije, a posebno za Beograd. Biće tu, hajde da kažemo, temperatura možda oko ili malo ispod prosječnih vrednosti, znači kratko povećanje temperature sa eventualnom kišom u nekoliko dana, pa onda pad temperature, blagi pad, možda bude neka susnežica, sneg. Sneg bi bio uglavnom u planinskim predelima. Znači, nije još zrela, tako kažem, cirkulacija iznad evropskog kontinenta koji bi doneo prave snežne padavine, jako zahlađenje. Eventualno, znači, tek možda pred novu godinu.
Da nam sunce da taj sneg.
Pa, dobro, može i tako.
Hvala što ste bili gosti Radio Beograda.
Hvala vi vama što ste nas pozvali.
Jasmika Smajlegić i Nedeljko Todorović bili su sa nama. Ovo je kraj talasanja za sredu, posljednjeg novembarskog dana. Pozdravljuju vas Aleksandar Radović, Ivan Petrović, Katarina Epštajn i Tanja Zeljković. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Čućemo se.